Online Business Akademíuna þar sem við förum yfir allt sem snýr að online business, markasetningu og hvernig við getum náð okkur í fleiri viðskiptavini. Eyþór, þú ert með ákveðið viðfangsefni sem að þú vildir að við myndum fara yfir í dag.
Já, það er hvernig auglýsingar fyrir þjónustar sem eru frábrunnar öðrum auglýsingum.
Akkurat.
Svona í stuttum orðum þá ákvörðunar tími tilvandu viðskiptavina þegar við erum með þjónustar sem hann bara yfirleitt lengri. Þannig að maður lengri að ákveða sig hvort þú maður vilji kaupa þessi þjónustu og sérstaklega þá ef þetta svona high ticket vara, high ticket þjónusta.
Ef við árunum fyrir með þetta, ef við byrjum á að fara yfir sko, bara hvað eigum við, þú veist, þjónustarsmi versus hvað?
Já.
Þú veist, við erum að tala þjónustu starfsemi versus physical products, vörur, verslun, vefverslun og við erum að tala hvernig auglýsingar og markasetning fyrir þjónustu starfsemi og þá erum að tala þar sé ef ég sel einhvers konar þjónustu, þjálfun, ráðgjöf, námskeið og ég rauninni hjálpa fólki að, yfirleitt ég að hjálpa fólki að leysa eitthvað ákveðið vandamál.
Algjörlega.
Þannig að það bara þannig að fólk átti sig á mununum hérna.
Já, það sem sagt bara ákvörðunar tími þegar við erum að sem sagt svona díla við að hvort við eigum að hérna kaupa einhverju þjónustu og þegar við erum búin að vera klíma eitthvað vandamál. Hann lengri heldur en þegar við erum að ákveða hvort við viljum kaupa eitthvað í netverslunum. Svona oftast þannig að sérstaklega fyrir þessa svona shopaholics þá erum við mjög snöggur að kaupa eitthvað á í netverslunum.
Já, þannig að ef ég að kaupa með vöru þá tekur það mig yfirleitt skemmri tíma að ákveða.
Já.
Bara sé ég vöru með langar í hana og hérna og ég nokkra sekundur eða nokkra mínútur ákveða hvort ég að kaupa hann eða ekki.
Já.
En ef ég að velja mér ég að kaupa með þjónustu eitthvað sem að leysir eitthvað vandamál og þá ég kannski frekar að skoða mismunandi möguleika, er þetta rétti aðilinn, ákvörðuna tíminn yfirleitt lengri.
Já, og þú veist, og líka ástæðan af hverju við erum að skoða aðra möguleika, kannski skoða aðra hérna önnur fyrirtæki eða aðra þjálfara eitthvað svo leis og þú veist, bera saman verð, er út af því að þegar við sjáum auglýsinguna, þá eru þegar á netinu, þá eru á Facebook og Instagram, þá mjög auðvelt að íta nokkra takka og fara yfir og finna einhvern annan sko. Svo það líka að við seljum oftast ekki gegnum auglýsingar þannig að tökum dæmi þegar við með netverslun þá eru þær oftast bara buy now, köftu núna og smelta linkin hennar fyrir neðan þess að fá frían sendingarkostnað eitthvað svo leis en þegar við selja þjónustu eða hérna þjálfun eitthvað svo leis þá þurfum við að fara með þannig að tilvandu viðskiptu henni gegnum funnel okkar og byrjar eftir funnelinu og svo svona hægt og róla færi sig neður og neðar.
Akkurat, þannig að við þurfum að leiða fólk meira í gegn þannig að við sýnaðum með einhver auglýsingu sem að bara til að vekja áhuga eða kynna starfsemina og svo þurfum að færa fólk yfir kannski á lendingasíðun okkar og samfara þar sýnaðum einhver dæmisögur, testimonials og svo kannski fá þau til þess að hafa samband og fá tilboð eða eitthvað svoleiðis. Þannig að ferlið unni svona allt öðruvísi heldur en með hefðbundna netverslun.
Algjörlega.
Þó svo að við sem kannski ekki að viljum ekki alhæfa þessi öll þjónustustar sem er svona alla netverslunir hins einn sko.
Já, nákvæmlega. En það er náttúrulega bara frekar augljóst líka að eða svona mínumandi þá allan auðvöldast leiðin til þess að ná til rétt markhóps með auglýsingum.
Já, sammála því.
Bara auglýsingum á samfélsmiðlum sérstaklega sko. Þá hægt að targeta mjög detailað og hérna, stilla upp auglýsingunni og auglýsingutextan og þannig að ná að vekja einhver tilfinningar hjá drauma viðskiptunum þínum.
Akkurat. Líka sko bara ástæðan fyrir að við viljum nota auglýsingar er við eigum auðvitað að vera búið til organic content þar sem við erum bara að posta í beint á þú veist, Facebook page-ið og Instagram page-ið og setja í story og svo leis. En ástæðan fyrir að við viljum kaupa auglýsingar líka eru vegna þess að það ferðast miklu víðar á skemmri tíma.
Já.
Þannig að við komumst bara fyrir framan, við komumst með efnið okkar fyrir framan margfalt fleiri á skemmri tíma og það fleiri sem að getu uppgötuð okkur á skemmri tíma. Þannig að og auglýsingarnar vinna fyrir okkur á meðan við erum í fríi.
Já.
Þannig að veist, við getum sett út organic content og það lifir í x langa tíma og fólk bara skrollar yfir það og skipar yfir það á story en auglýsingarnar vinna fyrir okkur á meðan við erum ekki að gera neitt.
Já.
Þannig að það er mikið benefit í því að beita kostuðum auglýsingum en við ætlum eins og ég segi í dag að fara yfir að hvernig auglýsingar fyrir þjónustarsemi þjálfun, ráðgjöf og námskeið er frábrugðin öðrum auglýsingum fyrir þá netverslanir og vörur og svo framvegis. Og þú varst búin að taka saman einhverja punkta sem að...
Já, ég var búin að taka saman einhverja punkta og heldur kannski bara að þess áfram að tala um content, þú varum að tala um hérna organic content líka þá er fyrsti punkturinn að hérna þetta auglýsingar fyrir þjónustarsemi er oft með þessu expert að þú ert í contenti.
Já, akkurat og bara ég sagt að auglýsingar og markaðsetning fyrir þjónustarsemi er meira content miðuð, það er miklu meira content marketing í þessu industry heldur en ef við erum með vörur og verslun og þá viljum við sérstaklega beita þessu sem við köllum expert authority content og þegar við tölum um þetta expert authority content þá er það ákveðin tegund af content markaðsetningu þar sem við erum að sýna sérþekkingu þess sem að er að selja þjónustuna. Þannig að við erum að annarkvort að skrifa greinar, pistla, taka upp vídeo, taka upp fyrirlestra, búa til þú veist, infografics og búa til eitthvað content sem að sýnir að við höfum sérþekkingu á viðfangsefninu og við erum sérfræðingar í að leysa eitthvað ákveði vandamál sem að markhópurinn okkar er að glíma við.
Já.
Og með því að setja út svona expert authority content að þá hjálpum við markhópnum að sjá okkur sem sérfræðingin í fæin. Og þá getum við orðið svona go-to aðilinn fyrir markhópinn okkar. Þegar kemur að því að þau vilja leysa, vilja lausna á vandamálinu sinu.
Já.
Þá velja þau náttúrulega þann sem að virðist vera mest í sérfræðingur.
Já, algjörlega. Næst er það að auglýsingar fyrir þjónustarsemi eru mjög augljóslega targetar á einn specific markhóp, einn ákveðin markhóp.
Akkurat, já, þetta er auðvitað er þetta líka gert þegar við erum að selja vörur en ég myndi að þetta verið miklu meira specific þegar við erum að auglýsa og markasetja fyrir þjónustarsemi.
Já.
Og eins og þú nefndir áðan sko ef ég er með vöru að þá er miklu líklegra að af, úst, ef ég er með 100 manns fyrir fram mig að þá er miklu líklegra að þú veist 50 manns af þessum 100 að vilja kaupa vöruna til þess að ef ég er að selja hamborgara eins og þú nefndir að sko að ef ég er með 100 manns fyrir fram mig þá er miklu líklegra að allan 50 myndi kaupa sér hamborgara en þegar ég er með þjónustu starfsemi þá er ég vil það að leysa eitthvað specific vandamál og af 100 þá eru kannski bara tveir sem að glíma við vandamáli sem ég leysi og þar að leiðandi þarf bæði sko targeting á bara auglýsingunin sjálf, bara stillingar í bara ad manager og auglýsingunin sjálfri að vera meira targetað en sérstaklega þarf textin og skilabúðin í markasetningunni og auglýsingunni að vera tala svona meira specific til ákveðins markhóps.
Já, nákvæmlega. Og það er líka kannski ástæðan okkur auglýsingar auglýsingar textin í auglýsingu fyrir þjónustustarfsmi er líka lengri heldur en til dæmis fyrir netvæslanir.
Já, nákvæmlega.
Þannig að sé hægt að ná til þeirra og vekja einhverjar tilfinningar að gera grein fyrir einhverjum sársökupunktum eða einhverjum vandamálum.
Akkurat, líka bara til þess að qualifya betur. Þannig að þess að sjáum við kannski Facebook auglýsingar fyrir þjónustustarfsemi það getur verið bara nokkuð langur pistill það sem þetta skrolla bara nokkuð sem niður til þess að klára hann hérna á enda
Já, vel halda áfram að lesa í comments
Já, og þá vegna þess að það oft verið að bara qualifya og segja nákvæmlega fyrir hvernig þið nákvæmlega fyrir hverja þetta ekki og meðan að ef við erum auglýsa vöru að þá eru bara, húst, hér varan þetta benefitið, smeltu hér
Já Nákvæmlega Næsti punktur að sem sagt þegar við erum að auglýsa fyrir þessa þjónustustarfsemi þá þurfum að mynda samband með sagt, markónum okkar og tilvöndu viðskiptunum okkar og þarna þurfum við, gott að vera með funnel, þannig að við getum sett, fáum fleiri en eina tilraun til þess að mynda þetta samband, þannig að við getum byrja að gera í top of the funnel, haldið svo áfram middle of the funnel og ennþá meira í bottom of the funnel
Akkurat, við viljum vera með einhverja fyrirfram ákveðna vegferð fyrir tilvonandi viðskiptavini, þannig að þegar þau eru búin að uppgóta okkur að þá viljum við færa þau einhvert annað þannig að þau haldið áfram að sjá meira content frá okkur þannig að við getum stöðugt verið að reyna búa til samband við þannig tilvonandi viðskiptu vegna þess að þegar hann ákveður að kaupa að því hann kaupir ekkit endilega fyrsta skipti sem að hann sér auglýsinguna
Nei.
Og sjaldnast kaupar hann í fyrsta skipti
Já,
og sérstaklega ef við semum þjónustu, þjálfun ráðgjöf eða námskið og við segjum ofta að við notum oft dæmið sko að svona sérstaklega við tölum þjálfara að fólk kaupi sér þjálfarin heldur að telur sig vera að selja þjálfun en viðskiptavinurinn hann kaupi sér ekki þjálfun heldur kaupir hann sér þjálfara og velur sér þjálfara og hann velur þá þjálfaran sem að eða þjónustu aðilan getur verið nuttari, meðhöndlari
eða
einhver þjónustu aðili viðskiptavinurinn velur þann sem að hún líkar best við þann sem að hann telur sér treysta best og þann sem að virkar sem mesti sérfræðingurinn í faginu
Já.
Þannig að við þurfum með contentin okkar og auglýsingunum og markasetningunni að búa til þannan know, like og trust faktor
Já.
Og stöðugt að vera að reyna að búa til einhvers konar samband og það geti verið þess vegna að fá fólk til að joina eitthvað community sem geti verið eins og Facebook grúpa eða að við séum með Instagram reikning sem er mjög opin þar sem við erum að mjög mikið að engagea við þá sem er að fylgja reikningum og við erum að spjalla við þau í DMs, við erum að hérna svara spurningum og hérna og erum að bara mynda samband áður en að fólk ákveður að kaupa og gera viðskiptavinir
Það sem er líka svona sem skilgreinir kannski auglýsingarnar fyrir þjónustu starfsemi mér finnst ég búin að segja þetta orð svona átjöfnum í svona þetta en það verður bara það er mjög augljóst hver niðurstaðan það verður ef að þau kaupa þær þannig að það setja aðeins vera að brúa bilið á milli þess að vera með eitthvað vandamál og svo kemur þú með lausnina
Akkurat, þannig að þú veist, ef ég er að kaupa vöru þá kaup ég oft vöruna því að mér finnst hún bara flott, mér langar í hana en þegar ég kaupi þjónustu þá vil ég eiga von á eitthvað ákveðinu útkomi og það verður að tekið fram í auglýsingunum og markasetningunni það er augljóst hver niðurstaðan er hver útkoman er og þá getur hluti af markasetningunni og auglýsingunum verið að gera markhópnum grein fyrir vandamálina sem þau glíma við
Já.
Og útkominu sem að þau ætti að búast við ef þau kaupa lausnin okkar
mm-hmm.
og þannig getum við köllum ofta að svona svona bridge the gap þú veist, þú ert með eitthvað vandamál hérna hinum einn er lausnin og útkoman sem þið langar í og þar sem að ég sel er brúin þarna á milli
já.
Og hérna já, þannig að sé augljóst í auglýsingunum og í markasetningunni og í offeruninu hver útkoman og hver niðurstaðan er
nákvæmlega
og þetta er oft mistök sem að sérstaklega margir sem eru í eitthvað svona þjálfun næringaráðgjöf markþjálfar svona life coaches og svo frammeðis mistök sem að fólk gerir oft í þessum bransa er að taka ekki nægilega vel fram hvaða niðurstöðu og hvaða útkomu fólk er að kaupa
já
þessi þjálfari er oft frekar að tala hér er það sem ég geri, þetta er það sem þú færð þetta er já. Það sem er innifalið þú veist, x margi tímar eða app eða
já,
og svo framvegis en legðu meiri áherslu á útkomuna
þessi
ekkur augljós útkoma sem að
Það er eiginlega bara rúlega algengt að það sé með þetta akkurat auðvægt. Það er mjög, mjög algengt. En í þessum auglýsingum þá er líka oft gert grein fyrir einhverju takmörkum fjölda auðvitað þetta líka við þeir eru selja vörur
mm-hmm.
í netverslun. En oftast er gert grein fyrir láti vita að það er bara fimmlaus pláss eða eitthvað svo leysið að búa til smá
scarcity, urgency
fear of missing out, eitthvað svo leis
já. Já, þannig að þetta er algengt í algengt atriði þegar að vera að markastita þjónustu starfsemi
og þetta kemur oftast einmitt bara fyrir í auglýsingatextanum með í headline eða eitthvað svo leis en svo er líka algengt að verðið kom ekki fyrir þetta kom ekki fram
já, og þetta er mjög frábrugðið því þegar að fyrirtæki selur, ef með veslun eða selur vörur,
já.
Þá veist, er oft bara verðið bara jafnvel bara í headlæninu.
Já, þú veist það bara að það er á myndinni, það er headlæninu og það er í lokin á textan.
Já, en það er algengara í þegar að umræða þjónustarsemi að verðið komi ekki fram fyrir en setna í funnelinu.
Já.
Það er að segja að þegar að viðkomandi er búin að lesa auglýsinguna, smetla á link og kannski komin á lendingarsíðuna og jafnvel ekki fyrir en viðkomandi komin í e-mail samskipti eða DM samskipti eða messenger samskipti eða jafnvel bara komin á staðinn það sem að færi tilboð eða.
Einmitt.
Og það eru ýmsar ástæður fyrir þessu sem getum farið yfir bara í öðru þætti þetta er bara svona algengt atriði ef við skoðum munin á auglýsingum og markasetningu fyrir þjónustar sem er versus vörur.
Já, nákvæmlega. Þannig að þetta voru þessi sex atriði sem eru sem sagt, algeng í auglýsingu fyrir þjónustar sem er. Og ef við förum kannski aðeins yfir nokkur líkil atriði til að hafa í huga þá er það að sem sagt, grípa athygli með fyrstu setningunni sett headlineu.
Já, og hérna eru að tala þú veist, kannski ef áður en við förum yfir það ef við tökum bara recap á hvaða atriði þetta voru
já,
það var bara númer eitt augljóslega vera að targeta einn ákveðin markhóp númer tvö, búa til samband við tilvæðandi viðskiptavini númer þrjú, það er content marketing og nota expert authority content númer fjögur, það er augljóst hver niðurstaðan er sem er verið að selja númer fimm, það er oft gert grein fyrir takmarkuðum fjölda eða búið til scarcity eða fear of missing out og númer sex að verðið kemur yfirleitt ekki fram í auglýsingunni heldur setna í funnelinu og þá varstu með fleiri púnta hérna og hérna erum við þá að tala um sko auglýsinguna sjálfa
já, þegar við erum að stilla upp auglýsingu í atsmannsir þannig að þetta kannski á meira við auglýsinguna frekar enn svona almenna markasendingu
já, þannig að hinn atriðin eru snúið að auglýsingunum en eru gilda líka bara markasendinguna yfir höfuð
já.
Og hér eru að tala atriði sem að sem að gott að hafa í huga þegar við erum að setja upp auglýsingu í, sem birtist á
Já, smá Facebook bara svona bara bónusinn að lokin Númer eitt að grípa athygli með fyrstu setningunni Númer tvö gera þeim augljóslega grein fyrir vandamálinu Númer þrjú að tala af hverju þeim kannski mistókst áður eða af hverju náðu ekki útkomunni eða hér auðvöldir leið eða betri leið ekki svo leis Númer fjögur, fer með call to action yfir í næsta skref í fjörnölinu Númer fimm markasetni sem fær viðkomin til að staldra við þannig að við erum alltaf að berjast við það að fá viðkomandi til þess að stoppa að skrolla og staldra við og lesa auglýsinguna svo að nota aðferðir sem að virka sem að eru í PDF skjali sem að þú getur nálgast með að fara inn á Instagram með okkar og senda okkur DM bara að þess að senda okkur orðið þjónustar sem það og sendi þér þetta PDF skjal það ekki bara
ekki spurning
segja þetta bara gott í bili
hann var eitthvað eitt sem ég var að gleyma hérna já það var það annað sem ég væri til að láta fylgja með
já
að þið tala hérna að grípa athygli með fyrstu setningunni
já.
Að þá ég með heldur skemmtilegt skjal sem að það sem eru svona juicy hooks
já
það sem eru bara hooks sem að, eða svona fyrirsagnir
Einmitt.
Sem að fá fólk til þess að stoppa skrólið
Já.
Þannig að ef þú sendir ferinn á Instagram með okkar sendir hérna þjónustustarfsemi þá vitum við að þú varst að hlusta á þennan þátt og þá sendum við þetta PDF skjal sem að Eyþór var að tala og látum fylgja með þessi juicy hooks
Já.
Sem að þú getur notað til þess að búa til svona betri fyrirsögnir
einmitt, nákvæmlega